ในอนุสติสิบมี3ข้อที่จะให้กำลังใจจากอนุสติเราลึกถึงทานที่เราเคยให้ศีลอนุสติเราลึกถึงศีลที่เรารักษาอยู่2ข้อนี้สำหรับเวลาที่เราภาวนาใจก็เกิดโทหูขึ้นมาเกิดท้อใจขึ้นมาว่าเราไม่มีบุญไม่มีวาสนาต้องนึกถึงว่าเรามีทานเราเคยให้ศีลเรารักษาอยู่ก็หมายความว่าเรามีความดีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะมาภาวนาต่อส่วนอีกข้อหนึ่งนั้นเทวดานุสตินี่เราเลิกถึงเทวดาไม่ใช่เราเลิกถึงเทวดาที่มีอยู่ข้างนอกเลิกถึงคุณของเทวดาคุณที่ทำให้มนุษย์เกิดเป็นเทวดาเราก็เลิกถึงว่าเรามีคุณนั้นอยู่ในจิตใจของเราซึ่งมีห้าข้อมีศีลมีทานมีศรัทธามีความรู้ในธรรมหมายความว่าเราศึกษาธรรมะมาเรามีปัญญาถ้าได้ทั้ง5ข้อนี้เราเป็นเทวดาชั้นสูงนะไม่ใช่ชั้นธรรมดากับชั้นธรรมดามันมีหลายอย่างแต่บางคนก็อยากจะนักติดต่อกับเทวดามันก็ไม่แน่มันจะดีหรือไม่ดีในคัมภีร์ในพระไตรปิฎกก็มีเรื่องพระกับเทวดาบางอย่างเทวดาก็ช่วยบางอย่างไม่อย่างที่ช่วยนั้นฉันบางครั้งเทวดาก็รู้มีประสูตรข้อนั่นข้อนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้ที่พระองค์นี้น่าจะรู้ก็ไปบอกท่านว่าประสูตรบทนั่นบทนี้ให้ศึกษาซะพระก็ไม่ใช่ว่าเชื่อเทวดานะก็ไปถามพระองค์อื่นพระองค์นั้นก็รับรองว่าใช่แล้วมีบทนั้นนั่นเป็นที่อย่างหนึ่งที่จะช่วยอีกครั้งหนึ่งเคยมีพระองค์หนึ่งจะลงไปอาบน้ำมีในสระยังมีบัวลอยอยู่ในสระก็เลยก้มลงมาดมพอดมเสร็จแล้วเทวดาปรากฏทันทีว่าอ้าวท่านขโมยกลิ่นของดอกไม้ตอนแรกท่านก็บอกอ้าวมันเกินไปแล้วแค่ดมกลิ่นมันจะเป็นการขโมยเลยเทวดาบอกว่าอ้าวถ้าท่านมุ่งในธรรมะจริงๆคุณจะเห็นความเผ็ดเล็กๆน้อยใหญ่เหมือนเมฆก้อนเมฆซึ่งสมัยนั้นเขาเรียกว่าเมฆมันสิ่งที่ใหญ่ที่สุดพอที่จะเก็ตได้ก็เมฆที่ใหญ่กว่าฟ้ามีท่านก็ได้สติขึ้นมาเจ๋งด้วยก็เลยขอบใจเทวดาแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้ถ้าเห็นอาตมาทำอะไรเพลิดเพลินนะให้ช่วยบอกด้วยนะเทวดาบอกอ้าวฉันไม่ใจขี้ข้าของท่านท่านโดนรักษาของท่านแล้วก็หายไปเลยอย่างนี้ก็มีแต่เทวดาก็ช่วยครับแต่เทวดาบางคนก็ไม่ช่วยนะก็มีครั้งหนึ่งที่พระเจริญอสุภะเกิดเบื่อในร่างกายของตัวเองบางองค์ก็ไปฆ่าตัวเองบางองค์ก็ไปจ้างคนอื่นมาฆ่ามีคนหนึ่งรับจ้างแล้วไปฆ่าพระหลายองค์กลับไปถึงบ้านก็นึกเอ้าเราทำบาปนะก็เสียใจมามากมีเทวดามิจฉาทิฏฐิเข้าไปหาบอกว่าไม่ใช่ท่านก็ได้บุญมากให้พระหนีจากร่างกายได้ก็คนนั้นก็เลยออกไปหาว่าจะพยายามฆ่าพระต่อไปอีกนี่เรียกว่าเทวดามิจฉาทิฏฐิก็มีก็หมายความว่าเทวดาบางองค์ถึงจะว่าเรียกว่าคุณของเทวดามีปัญญาแต่บางองค์ก็เป็นเทวดาโดยไม่มีปัญญาอีก2เรื่องที่คำๆหน่อยมีพระองค์หนึ่ง ลงไปอาบน้ำอยู่ในแม่น้ำพอออกมานุ่งสบงอย่างเดียวกำลังเช็ดตัวมีเทวดาที่อยู่ในต้นไม้อยู่ใกล้ๆก็หลงในรูปช่องของท่านลงไปชวนท่านศึกแต่โชคดีท่านก็เป็นพระอนาคาท่านไม่สนใจพยายามสอนธรรมะให้เทวดาไม่เข้าใจก็เลยจะพาเทวดาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาบอกว่าเอาจะเข้าพระพุทธเจ้าได้ยังไงเราเป็นเทวดามีศักดิ์น้อยเทวดาพระพุทธเจ้ามีเทวดาศักดิ์ใหญ่ห้อมล้อมหมดเลยไม่มีช่องที่จะเข้าไปได้พระเลยบอกว่าเอาบางทีอาจจะแหวกทางให้ท่านก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเทวดาก็ตามได้พระพุทธเจ้าก็สอนอีกรำแรกสอนธรรมชั้นสูง เทวดาก็ไม่เข้าใจท่านก็เลื่อนลงเรื่องดังจนสอนเรื่องศีลเรื่องทานเทวดาจึงเข้าใจและกลับไปอยู่ก็เทวดาที่ไม่รู้เรื่องก็มีแต่ไม่ใช่เฉพาะเทวดาลูกเทพที่ไม่รู้เรื่องก็มีขณะทั้งพรหมยังหลงยังมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเห็นว่ามีพรหมองค์หนึ่งเข้าใจตัวเองว่าสำเร็จแล้วได้ที่อยู่ที่จะอยู่ช่วงนิรันดรพรหมก็ต้องเข้าแบบทรมานเรียกว่าปากับพรหมที่เราสวดเวลาสวดพาหงก็จะมีบทเรื่องปากับพรหมพระเจ้าลงขึ้นไปชั้นพรหมแล้วก็หายตัวอะไรจนปากับพรหมหาไม่เจอแต่ว่ามีเสียงพระเจ้าพูดอยู่แล้วตัวหายไปเลยนี่เรียกว่าทรมานอีกครั้งหนึ่งมีมหาพรหมคือมีพระองค์หนึ่งเกิดสมาธิขึ้นมาก็ได้เห็นเทวดาก็ถามเทวดาถ้าถามง่ายๆว่าเดินน้ำลมไฟมันสิ้นสุดที่ไหนเทวดาบอกว่าพวกเราก็ไม่รู้แต่ว่ามีเทวดาที่อยู่สูงกว่าเราบางทีกลุ่มนั้นอาจจะรู้พระก็นั่งภาวนาต่อก็เห็นเทวดาที่สูงกว่านั้นก็เข้าไปถามเทวดากลุ่มนั้นก็บอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีชั้นสูงกว่าเราบางทีเขาจะรู้ไล่ขึ้นไปถึงเทวดาชั้นหนึ่งบอกว่าเราเองก็ไม่รู้แต่ว่าถ้าว่าภาวนาดีๆนะบางทีก็จะมีแสงสว่างแล้วมหาพรหมก็จะปรากฏอยู่ในแสงนั้นมหาพรหมน่าจะรู้พระก็ภาวนาต่อจนปรากฏแสงและมหาพรหมก็ปรากฏก็เข้าไปถามมาเดินล่ามไฟมันสิ้นสุดที่ไหนพรหมก็บอกว่าฉันเป็นพรหมมหาพรหมผู้สร้างโลกกับว่าคุณธรรมของตัวเองนี้ยาวไปเลยพระก็ไม่กลัวแล้วเอาเราไม่ได้ถามว่าคุณเป็นใครเราก็ถามว่าเดินล่ามไฟอยู่ที่ไหนมหาพรหมก็ว่าเราเป็นมหาพรหมเป็นผู้สร้างโลกกับว่าไปอีกสามครั้งครั้งที่สามก็จับแขนพระแล้วก็เดินออกไปข้างหนึ่งบอกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเรามีบริษัทบริวารถ้าเขาทราบว่าเราไม่รู้เขาก็จะเสียใจก็เลยไล่พระลงไปไปถามพระพุทธเจ้าดีกว่าพระลงไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเอาทำขามนั่นถามเผ็ดเดินน้ำลมไฟมันสิ้นสุดที่ไหนไม่ควรจะถามควรจะถามว่าเดินน้ำลมไฟไม่มีที่ตั้งที่ไหนที่ว่าไม่มีที่ตั้งก็อยู่ในความรู้ของพระอริยเจ้าญาณที่เรียกว่าวิญญาณอนิทัสสนังความรู้ที่ไม่มีสิ้นสุดก็เรียกว่าความรู้ของการตรัสรู้เพราะฉะนั้นเรื่องเทวดาถ้าก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านเท่านั้นเองเราไม่ได้กราบไม่ได้ไหว้แต่เราไม่ได้ลบหลู่เทวดาก็มีอย่างครูบาอาจารย์ทั้งหลายเรานับรองอย่างอาจารย์ฟ้านก็บอกว่ามีสัตว์ที่เราแลไม่เห็นสัตว์หมายถึงเทวดาด้วยอัดอยู่ในที่เนี่ยในศาลานี่เหมือนข้าวที่อัดอยู่ในกระสอบแต่ไม่ใช่เฉพาะศาลาของท่านที่ไหนในโลกมันอัดกันเข้าไปเป็นเพราะจิตของเราไม่รับรู้ เมื่อนิ้วของเรานิ้วของเราก็รับกระแสวิทยุไม่ได้ถ้ามีเครื่องรับมันก็ได้ยินเสียงสารพัดที่อยู่ในอากาศแต่มือของเรานิ้วของเรามันไม่มีทางที่จะรับจิตใจของมนุษย์เราก็เหมือนนิ้วมือไม่รับรู้แต่ว่าสิ่งนั้นมีอยู่เราไม่ได้รับรู้แต่เราไม่ได้ไหว้เราไม่ได้หวังความรู้จากเขาก็บางเทวดาบางตนก็รู้บางตนก็ไม่รู้นั่นนักทางหลวงปู่บ้านเวลาท่านอยู่ในป่าท่านก็มีนิมิตเรื่องเทวดาแต่ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เชื่อ 100% นะมาได้ความรู้จากเทวดาก็ต้องทดสอบดูว่ามันจริงไหมอย่างเขาบอกว่าให้ปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้จะได้ผลดีแล้วก็ต้องท่านทดลองดูถ้าได้ผลดีเอาได้ความรู้ถ้าไม่ได้ผลดีท่านก็เอาวางซะไม่ได้ยึดนี่สำคัญว่าเรื่องนิมิตเนี่ยอย่าไปยึดเราเพียงแต่ว่าถามดูเองคั้นความรู้ออกจากนั้นออกจากนิมิตว่าที่เราพอจะปฏิบัติได้และทดลองดูถ้าได้ผลดีแสดงว่าได้ความรู้จริงๆจะเป็นเทวดาหรือไม่เทวดาไม่เป็นประมาณถ้าว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลดีก็วางซะเทงซะเพื่อที่นี่รักษาจิตใจของเราให้ดีพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทวดาพระอริยเจ้าทั้งหลายไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทวดาทำด้วยการกระทำของพระองค์เองพระองค์เองอบรมจิตใจของพระองค์เองจึงรู้ได้เพราะฉะนั้นที่เราฝึกเทวดานุสติไม่ใช่เพื่อว่าจะได้ติดต่อกับเทวดาแต่เพียงแต่ว่าให้ระลึกอยู่ว่าคุณธรรมของเทวดาเราที่เป็นมนุษย์อย่างสร้างได้เป็นวิธีที่จะให้กำลังใจในการปฏิบัติของเราก็บางครั้งสมาธิของเรารู้สึกมันไม่ก้าวหน้าแต่ยังพออุ่นใจได้ว่าเราไม่ตกต่ำเพราะคุณธรรมที่จะเกิดในที่สูงเรายังมีอยู่เรายึดเป็นอารมณ์ได้แต่ที่เกิดเป็นเทวดาไม่เสียหายนะบางคนเขาว่าเทวดาไม่มีทางปฏิบัตินั่นไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่สอนเทวดาให้สำเร็จก็มีพุทธเจ้ายังสอนเทวดาให้สำเร็จก็เทวดาที่หลงในความสุขของเขาก็มีอยู่แต่เทวดาที่ไม่หลงก็มีอยู่ยังเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งมหานามะที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของพุทธเจ้าเข้าเฝ้าตอนที่พุทธเจ้าจะออกพรรษาแล้วก็จะจารึกต่อไปมหานามะซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นพระโสดาบันถึงจะเป็นคารวะอยู่หรือเป็นโสดาบันก็ถามพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ามีพี่น้องหรือญาติที่ใกล้จะตายในดองที่พระพุทธเจ้าไม่อยู่เราควรจะแนะนำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้เริ่มแรกให้ปลอบใจไว้อย่าให้เป็นห่วงถามว่าเป็นห่วงบ้านไหมห่วงญาติไหมครอบครัวไหมก็ควรจะปลอบใจว่าตอนนี้มันถึงเวลาที่ไม่ต้องห่วงแล้วถึงจะห่วงไม่ห่วงก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วให้วางซะคนที่ตายในระหว่างที่เป็นห่วงเรื่องนั้นเรื่องนี้ตายไปแล้วก็ไปเฝ้าอยู่ตรงนั้นจากนั้นก็ถามว่ายังเป็นห่วงกามสุขของมนุษย์ไหมยังติดใจยังอาลัยอยู่ไหมถ้าเขาบอกว่ายังอาลัยอยู่พระเจ้าบอกว่าให้แนะนำว่าความสุขของเทวดาที่เป็นจัตุมหาราชยังดีกว่าปราณีตกว่าให้เอาอนั้นเป็นอารมณ์ดีกว่านี่พระเจ้ายังบอกเกิดเป็นเทวดายังดีกว่าเกิดเป็นมนุษย์พอเขานึกถึงมหาจัตุมหาราชก็ให้เขานึกถึงกามสุขของ ชั้นดาวดึงยังดีกว่านั้นอีกก็ไล่ขึ้นขึ้นขึ้นไปเรื่อยไปถึงบริวารของพรหมบริวารของพรหมมีกามสุขที่ปราณีตกว่านั้นอีกแต่ว่าจากนั้นก็ให้พิจารณาว่าขณะพรหมเขายังมีสกายทิฏฐิเขายังยึดในตัวตนจึงไม่พ้นจากทุกข์ถ้าว่าเราปล่อยวางว่าไม่ว่าขันธ์ห้าเป็นเราหรือเป็นของเราระหว่างเราอยู่ในขันธ์ห้าหรือขันธ์ห้าอยู่ในเราให้วางซะคนที่กำลังตายอยู่บ้างบางทีอาจจะสำเร็จในขณะนั้นก็ได้แต่บางทีน่าสังเกตเวลาเขาแนะนำให้ไปเกิดในที่สูงกว่าเกิดในชั้นเทวดามันดีกว่าเกิดอยู่ในมนุษย์ยังมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เพราะชั้นที่เราเลิกถึงเทวดาหนึ่งเลิกถึงเขาแผ่เมตตาให้เขาอุทิศส่วนบุญกุศลให้เขาก็เท่าว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราอยู่กับเพื่อนบ้านก็ส่งของขวัญไปให้เขาเราอยู่ด้วยกันด้วยความผาสุกสองเลิกถึงว่าเรามีคุณธรรมที่เราพออาจจะเป็นเทวดาก็ได้สามเวลาใกล้จะตายให้นึกถึงว่าอย่าไปดิ้นในโลกมนุษย์ถ้าจะไปเด็กก็เด็กในโลกเทวดาดีกว่าไปตั้งใจว่าขอให้เกิดเป็นเทวดาที่พอจะปฏิบัติได้ก็บางชั้นก็หลงจริงๆและยังพวกคนทันก็เหมือนวัยรุ่นอะติดอยู่ในกามสุขในดนตรีในเทวยานที่เร็วก็ลักษณะของวัยรุ่นฮะนายชันดูเสร็จรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ใหญ่กว่ามีอีกเรื่องหนึ่งนายพระไตรปิฎกเล่าว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่บาตรพระสององค์เป็นประจำดูแลท่านอย่างดีพอจะได้พระกุมารภาพไปโยมคนนั้นก็เสียชีวิตไปก็เกิดเป็นเทวดานายชันดูเสร็จก็เลยพยายามดูว่าพระที่อุปถากนั้นก็ไปที่ไหนสำรวจทั่วเทวโลกไม่เห็นไปลงไปเห็นเอาเป็นคนทันกำลังหมกมุ่งอยู่ในกามสุขเทวดาที่เป็นชั้นดุสิตก็ลงไปว่าให้ฉันมาในสายบาตรเพื่อจะให้พวกท่านมาเกิดเป็นคนทันคนทันคนหนึ่งก็เกิดละอายขึ้นมาก็ปลีกไปปฏิบัติจิตใจจนเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงกว่านั้นที่คงนั้นไม่สนใจมัวเมาอยู่ในกามสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นเทวดาตั้งใจว่าจะเป็นเทวดาที่พอปฏิบัติได้นี่เรียกว่าเทวดานุสติให้กำลังใจให้ความหวังว่าตายจากโลกนี้ถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเรายังไม่ถึงขั้นบันทีพอใจของเรายังมีโอกาสที่จะปฏิบัติต่อไปได้แต่อยู่ที่ว่าเราตั้งใจจริงๆท่านว่าใกล้จะตายแล้วพอมันปรากฏขึ้นมาโอกาสที่จะเกิดใหม่ให้อธิษฐานเจตว่าขอให้เกิดในที่พอปฏิบัติได้จะเป็นชั้นมนุษย์ชั้นเทวดาก็ได้แต่หลวงปู่สวัสดิ์เคยบอกว่าถ้ามีโอกาสที่จะเลือกได้ก็ให้เลือกเทวดาดีกว่าพอต่อไปนี้โลกมนุษย์มันจะไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักโอกาสที่จะปฏิบัติจะดีอยู่ดีกว่าบนสวรรค์ปฏิดีที่สุดก็พยายามให้มันสำเร็จในชาตินี้อย่างน้อยได้ดวงตาเห็นธรรมแต่ยังไม่ได้บอกเอาอธิษฐานจิตก็ให้เกิดในที่พอจะปฏิบัติได้